สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับเอพิโซดนี้นะครับของ6 minute health นะครับคลิปสั้นนะครับสุขภาพเราจะคุยเรื่องของ PM 2.5 ได้1นะครับจริงๆจะโฟกัสไปที่เรื่องของอาหารนะครับที่ในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของ PM 2.5 ได้ที่ผมใช้คําว่าทฤษฎีเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็คือมันไม่ได้มีแบบงานวิจัยชัดๆนะครับหรือว่ามีงานวิจัยที่ใหญ่มากพอที่บอกว่าอาหารเราเนี่ยมันช่วยลดผลของ PM 2.5 ได้แต่ถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคนะครับก็มันก็จะทําให้เชื่อว่าการกินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันได้ทีนี้เริ่มต้นนะครับก็อยากจะขอเริ่มด้วยการพูดสักนิดหนึ่งนะครับว่า PM 2.5 เนี่ยมันส่งผลเสียกับร่างกายได้ยังไงครับก็คือว่ามันกลไกของมันเนี่ยคืออะไรนะครับหลักๆเนี่ย PM 2.5 ตามชื่อของมันเนี่ยนะครับก็คือมันบอกว่าอนุภาคของมันเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับดังนั้นเมื่อเวลาเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลงไปลึกเลยนะครับถึงท่อลมเล็กๆนะครับเข้าไปในถุงลมได้นะครับแล้วด้วยความที่เล็กของมันเองนะครับทำให้มันสามารถที่จะซอกซอนนะครับแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับหลายๆบริเวณของร่างกายได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะมองว่าอนุภาคเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำให้มีการตอบสนองจากระบบภูมิคุ้มกันนะครับพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเข้าไปโจมตีทีนี้ในการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาวะที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเป็นภาวะอักเสบนะครับภาวะอักเสบเนี่ยจริงๆเราเคยคุยในคลิปยาวไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับแต่เบสิกก็คือว่าพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมาถึงมันจะมีการหลั่งสารเคมีต่างๆนะครับแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะมีการเรียกพวกเซลล์อักเสบต่างๆจากทั่วร่างกายเนี่ยให้เข้ามารวมกันตรงนั้นเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับช่วยกันโจมตีมันเลยเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นแคสเคดก็คือเหมือนกับค่อยๆทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีการหลั่งสารเคมีต่างๆออกมาซึ่งสารเคมีเหล่านี้มันเป็นสารเคมีที่ต้องบอกว่าทำลายอันตรายต่อเนื้อเยื่อนั้นนะครับทีนี้มันเป็นกลไกที่จำเป็นเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าจะมองภาพใหญ่ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะการที่เขาไปต่อสู้ยอมให้บ้านเรือนเนี่ยพังไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกที่จะมาซ่อมภายหลังแต่ว่าเมื่อเราได้ PM 2.5 ไปในลักษณะที่เรียกว่าเรื้อรังนะครับก็คือว่าได้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ได้ซ้ำไปเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสียหายที่ถาวรได้ทีนี้โอเคกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันหลั่งพวกสารเคมีออกมาเนี่ยมันจะเกิดก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวอนุมูลอิสระออกมานะครับหรือฟรีราดิคอลแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้เนี่ยอยากให้เห็น2 อย่างว่าจริงแน่เราคือกลไกหลักของมันนะครับก็คือเรื่องของภาวะการอักเสบกับเรื่องของอนุมูลอิสระแล้ว2กลไกนี้นะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับว่า2กลไกนี้มันก่อให้เกิดผลเสียกับอวัยวะต่างๆของร่างกายเราได้มากนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเริ่มจากระบบทางเดินหายใจนะครับก็ทำให้เกิดภาวะการอักเสบได้นะครับคนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการของหอบหืดมากขึ้นนะครับหรือนำไปสู่ภาวะหลอดลมอักเสบนะครับโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความรุนแรงของโรคเนี่ยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเส้นเลือดต่างๆนะครับที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าติดตันได้ง่ายนะครับหรือว่าเส้นเลือดแข็งเนี่ยได้ง่ายถ้ามันเกิดกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ง่ายถ้าเกิดขึ้นกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะเกิดภาวะสโตรกนะครับเส้นเลือดตีบและแตกนะครับของสมองนอกจากนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอื่นเช่นเรื่องของโรคมะเร็งนะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือเป็นเรื่องของพวกโรคสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้ด้วยความที่กลไกของมันเนี่ยมันทำงานผ่านภาวะการอักเสบนะครับการอนุมูลอิสระดังนั้นพวกอาหารต่างๆนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือลดการอักเสบเนี่ยก็ในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นจาก PM 2.5 ได้อาหารเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีนะครับเช่นพวกผักผลไม้นะครับผักใบเขียวต่างๆนะครับผลไม้สีต่างๆนะครับแล้วนอกเหนือจากผักผลไม้เนี่ยพวกอย่างพวกโฮลเกรนนะครับพวกธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับเช่นข้าวกล้องเนี่ยก็จะมีสารพวกต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นพวกถั่วต่างๆนะครับถั่วเปลือกแข็งนะครับพวกอัลมอนด์นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเม็ดอย่างเมล็ดฟักทองนะครับหรือว่าพวกงาต่างๆนะครับงาดำงาขาวถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มก็อย่างที่คุ้นเคยกันนะครับก็มีพวกกาแฟนะครับโดยเฉพาะกาแฟดำชาเขียวนะครับไม่ต้องชาเขียวก็ได้นะครับชาขาวก็ได้นะครับชาจีนอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำดื่มอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มพวกขิงนะครับเครื่องดื่มขมิ้นนะครับ นอกจากนี้ก็มีเป็นพวกอ๋ออีกอย่างนึงก็เป็นพวกโอเมก้า3นะครับไขมันโอเมก้า3ไขมันดีนะครับก็ที่มีในปลาทะเลต่างๆซึ่งก็จะช่วยลดการภาวะการอักเสบเหล่านี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอาหารที่เรารู้ดีว่าดีกับสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับช่วงไหนที่มี PM 2.5 นะครับนอกเหนือจากวิธีการป้องกันปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับเช่นเรื่องของการใส่แมสนะครับพยายามอยู่ในตัวอาคารนะครับหรือว่ามีเครื่องกรองอากาศที่มีที่เรียกว่าเป็นแคปบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการทานอาหารพวกนี้เหล่านี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับก็สั้นๆเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ